Gepler Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň jemaat bolluklarynyň işgärleriniň şuňlary işi köp ähli ýerlerde ýarylan turbalar we sanyndan çykan elektrik simler bejerilýär. Ýaşajylar hem jaýlardan gelýän şulgamlaryndaky näsadlyklary düzeltmäge we olaryň geljekde döremezligi üçin mümkin bolduğundan öz başdak çäre görmäge tinan şäherler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 26-njy ýanwarda şeýle habar berdi.
Su geçiricileri beceriyen ustaların iyisi köp. Hemme yerde yarılan turvaları var. Sonk 2000'nin devamında hem giyicilerine ayıdı volyar. Adamlar split kuralı bile yılan yarılar. Öğlerin tövründe olsa buzlu meydançalar peyda volyar.
Şolgun Türkmenistan'da havanın temperaturası giyice -5 gradusa çenle düştü gündizlerine 8 gradusa çenle kızdı. Habarçının söylerine göre şehrin dürlü yerlerinde yıldız turvalarına ulu zeper yeten yağdaylar şolsağında yaşayıcıların güçlü ayaz vaxtında cahilerin daşındaki donan turvalardan buzu çözüp ayırma için eden öz baştak sinançıkları neticesinde dörebdir.
Sonki 10 yılda kurulan elit cahilerde hem turvalar donup kalıptı. Podvoyski, häzirki bitarap Türkmenistan köçesinde bir öýde diwarlaryň üçegünden diwarlara gudrony meňzeş goýy gara suwukluk döküldi.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Onuň söýlerine görä soňky günlerde Aşgabatda ýylady şulgamynda uly näsadlyklaryň döremegi barada habar bolmandyr. Şu günler şäherde elektrik simleri hem bejerilýär. Aşgabatdaky habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Sowukda hemme ýerde ýyldyz ulgamyndaky bökdünçlikler sebäpli elektrik enjamlarynyň köp ulanylmagy elektrik liniýalaryna aşy köp ýük boldy. Käbir jaýlarda pol atdy ýyldyz ulgamlarynyň köp ulanylyp baslanmagy hem kwartirlerde elektrik kabellerinin köp yanmagyna sebäp boldy.
Habarçynyň söýlerine görä ýangyn söndürijileriň we jemagat işgärleriniň sowukda ýangynyň döremeginiň öňüne alan ýagdaýlar hem bolupdyr.
10-nji trapçyda yangın söndürücüler we elektrik kowunçuk närmenler ýaşaýyş jaýlary yangından halat etmegi başardylar. Başda elektrik togunu paýlaýan guraly, soňra bir näçe hasaplaýjy ýanypdy.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Dekabryň başynyň beri Türkmenistanda adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. 2 aýyň dowamında howanyň temperaturasy bir näçedik -20 gradustan pese düşüpdi. Azatlygyň dürli sebetlerdäki habarçylary ayadyň neticesinde şäherleriň we owullaryň ähli yerlerinde infrastrukturanyň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň giladyş ulgamynyň suw turbalarynyň we elektrik üpçünçüliginiň bozulanlygyny habar beripdi. Köplenç dören näsadlyklar zerarly ýaşaýjylar ýylylyk suw we elektrik togyaly zerurlyklardan mahrum bolupdy. Hünärmenler giladyş ulgamynda näsadlyklaryň köp döremeginiň esasy sebäplerden çürük turbalar we ätýaşlyk şäýleriniň ýetgiderli ýetmesi çilegi bilen bağladygyny bellediler. Düpli awatlaýyş işleriniň geçirilmegini talap edýän turbalar wagtynda çalşyrylmaýar. Munyň ýerine jemaat gullukларynyň işgärleri köplenç deper ýeten turbalary elde ýatalan terişdiler. Şol sanda agyz çeňekler ýaly zatlar bilen wagtlyň bejermäge mejbur bolýarlar. Kadalı maylıktan gar ve noldan aşak dereceler düşen temperatura bilen düp köter ütken hova Aşgabatdaky yaşayış çaylarında yıladış bilen bağlanışıklı betbahtçılıklı yağdı yüze çıkardı. Bu hakimiyetlerin en çimilveri ünstün düşüreyen problemati yönolur prokuratura tavşırma kaybatın atıp yaşayıcıları becerilmeyen yıladış üçin tülemeğe zor bilen mezur edip geliyarlar deyip dekabrın başında azatlın havarçısı aydıp deyip. Onun söylerine göre käbir jaýlarda ýyladyş ulgamynda näsadlyk ýüze çykan bolsa, ýyladyş ulgamy bilen üpçin edilmedik jaýlar hem bar. Olaryň ýaşaýjylary elektrik enjamlaryny ulanmagy mejbur bolup, doly elektrik togyna garaşly bolýarlar. Oba yerlerinde ilat ýaşaýyş jaýlarynyň gaz üpçünçüliginiň kesilmegi bilen ýüzeýdi boldy. Netijede tutuş şäherçiler uzak wagtlap gaz üpçünçüligi bolmazdan öýlerini odun we tapan beýleki serişdeler bilen gyzdyrmaly boldy. Adaty bolmadyk aýazlar hem ýylylyk üpçünçüligindäki problemler ilatyň gündelik durmuşunda çynlaky kynçylyk döretdi. Energiýa resurslarynyň eksportundan peýda görýän Türkmenistanyň hökümeti ilatyň aşy sowuk howa we energiýa üpçünçüligindäki bökdünçlükler zerarly yüzbe-yüz bolan problemler barada habarlara resmi taýdan reaksiýa görkezmedi.